Pnawn da i chi unwaith eto, a chroeso i Taro'r Post. Do'n i'm os byddwn ni'n taro'r pys rygbi heddiw, ond mi fyddwn ni'n cael ymateb i'r ffaith fod na gymaint ag 17 o filoedd o seddi gwag yn Stadiwm y Millennium ddydd Sadwn. To cynnar hyd ryd, gadewch ni wybod. Mi glwson ni Gareth Blaney yn ystod y bwletin yma na, yn deud fod na gwyno. Mi gawn ni glywed mwy o gwyno yn ystod y rhaglen. A beth am y ffaith yn bod ni wedi colli'n dda unwaith eto? Ydy'n bryd i ni ddechrau ennill yn dda. Ydy'n ni'n genedl o gollwyr. Dyna'r drafodaeth yn ddiweddarach yn y rhaglen. Ond yn gynta, gwrandwch ar hyn.
A spacious detached stone cottage. Two reception rooms, conservatory and three bedrooms. Double glazing and oil central heating. Large rear enclosed garden and ample parking. Viewing is highly recommended.
Ar pris, ym mhentre Trefor, rhwng Caernarfon a Phwllheli, 200,000 o bunna. Ond os di hwnna ti hwn ti'r cyfri banc acw, beth am hwn?
A mid-terrace stone-fronted cottage, two reception rooms and three bedrooms, PVCU double glazing and economy 7 heating, rear enclosed garden with shed, ideal first time buy.
Ideal. Ar pris, ideal. 100,000 o bunna. Wel, namyn hanner campynt. Mi fyddwn ni'n mynd i Drefor rhwng Caernarfon a Phwllheli mewn munud rŵan oherwydd mae'n gwyno yno nad ydy Cyngor Gwynedd yn gwneud digon i helpu'r sefyllfa. Fel da ni wedi clywed yn ystod y bore ar Radio Cymru, mae prisiau tai yng Nghymru yn dal i godi'n gynt na thai yng Ngweddill Prydain. Dyma mae ffigura diweddara'r gofrestra dir yn ei ddweud beth bynnag. Yn y flwyddyn ddwytha, mae pris tŷ ar gyfer taledd wedi codi 80% drwy Gymru ac ar Ynys Môn, yr oedd y cynnydd mwyaf yn ystod y flwyddyn ddwytha, cynnydd o 100%. Ia, 100%. Wel, mae hyn fel y gwyddon ni yn peri trafferthion i bobl leol mewn ardaloedd ar hyd a lled Cymru i fforddio tai. Sawl gwaith, da ni'n clywed y geiriau tai fforddiadwy yn ddi-ddiwedd. Cyn i chi ddeud, da ni wedi clywed hyn i gyd o'r blaen. Boring, boring, boring. Aroswch, mae gennym ni bobl sy'n methu a fforddio tai yn ardal Trefor, a gwych nhw isio deud i deud. Mae nhw yng Nghymru Gethin. Draws y tigeth.
Diolch Dylan, ni a croeso fan hyn i Drefor ac yn ymuno hefo mi mae yna gwpl ifanc sydd yn byw ar hyn o bryd yn rhentu yn yr ardal fan hyn, Rhys Gethin Williams a Torlin Jones, ddau na chi'n partneriaid. Rhys, os gael gychwyn efo chdi, be ni ydy'r sefyllfa fan hyn, pam nad wyt ti'n gallu prynu ti?
O, mae prisiau tai lleol, maen nhw'n rhai uchel i bobl ifanc, mae'r ddau hwnna i mewn swydd llawn amser, ond mae'r prisiau dal rhai uchel, mae'r morgais rhai uchel i wedi gael.
Faint o morgais fysa ti'n gallu efforddio? Neu rhwng y ddau yna chi?
60-70 miliwn.
Ond ni'n clywed yma na yr llais a'r taro post yn sôn am dau sydd ar werth fan hyn yn Trefor. 100,000 o bunna am di terras. Fydd yna os obaith a gwbl ydy pobl ifanc fan hyn wedi colli gobaith?
Wel, dwi'n meddwl ydy'n gyw wedi colli gobaith o aros yn yr ardal. Mae rhaid i fynd i drefydd lle mae yna llawer o dais. Mae'r prisiau ar atach. Felly mae rhyw 2-3 tis ar werth am yr prisiau, mae'n gallu pwysio fan uwch. So mae llawer o obaith i gwpla ifanc te.
O pam na newch i symud i'r trefi cyfagos, pam fod rhaid i chi aros fan hyn yn Trefor?
O, hogyn pentra dwi bod i'r oed e, a mae le moch braf i fyw. So lygio setlo lawr yn fama lle, a codi'n heili yn fama te. Ond i gobaith i mi weld yn diwan ydi.
A mi ydych chi'n gweithio'n lleol hefyd?
No, dwi'n gweithio yn ffôr e, lleol, cwmni lleol. Llyn. So fi'n gwneud sylwa llawer y drafeiliau, so'n gwneud yn bellach i ffwrw iddi.
O Torlin, sgai droi atach chi rwan, Rhys yn eglir o fanna na rentu ydych chi. Yeah. Ond pan fo chi angen prynu os gynnych chi di rentu, di hynny di gwneud da?
Wel, mae'n amlwg fod na bethau wedi mynd yn fler draw yn Trefor na. Mi ddawn ni'n ôl atyn nhw i geisio cysylltu â nhw, ond tasar sgwrs wedi cael mynd yn ei blaen heblaw am yr... neu honi bai am yr trafferthion technegol. Mi fyswn ni wedi clywed gan Rhys Gethin a Torlin yn fanna nad ydy Cymdeithas Tair yr Rhyf allai yn gwneud digon i helpu nhw. Mae yna rhyw gynllun ar gael i helpu pobl sy'n prynu tai am y tro cynta. Ac mae prif weithredwr y Cymdeithas Tair yr Rhyf, Wallace George yma yn dod i'r adwyr rwan ato ni. Pnawn da i chi, Wallace.
Helo, pnawn da.
Eglirwch y broses, beth ydy'r cynllun yma? O'n i'n sôn o fanna, eich bo chi'n gallu helpu brynu treian o'r tŷ fel ta?
Ie, yn i'w i gymryd ardal Trefor, fel yr esiampl wrth gwrs sydd dan sylw prawma, yn i'w mieddon ni yn gymdeithas sydd yn darparu cartrefi'r hent, a mae gynny ni nifer o gartrefi felly ym hentre Trefor i un eisoes. Ond ers yw 5-6 mlynedd, mieddon ni hefyd wedi bod yn darparu cynllun cymorth prynu, lle mae modd i ymgeiswyr lleol sy'n heb y modd i brynu ar y fasnad agored, dderbyn yr hyn elwyr yn fenthygiad equity. Hynny yw, fedrwn ni fenthyg rhwng 30% a 50% o werth y cartre, ac yna dyn ni'n dal gwerth hwnnw fel siar yn yr eiddo, os liciwch chi. Does e ddim yn dod daliadau ar y fenthygiad, ac yna pan mae'r teulu yna am werthu tîm lain, maen nhw'n adal i ni gwerth y cyfran.
Dyna ni. Diolch yn fawr chi, Wallace, am egluro'r broses. Da ni wedi rhoi 50 ceiniog yn y metr rwan, ac maen nhw'n ôl efo ni yn Rhefor na. Gethin rhag ofn, ych bod chi wedi colli'r hyn ddigwyddodd, mae Wallace George newydd egluro'r broses o helpu pobl sy'n mynd ati i geisio prynu tŷ am y tro cynta, y cynllun yma sydd ar gael. Felly, mi gawn ni ymateb yr Rhys Gethin a Tor Lun i'r hyn ma nhw wedi wneud, a efallai, tydyn nhw ddim wedi gallu wneud, ie?
Ie, ar yr Rhys, mae Wallace George o Dair Yri wedi bod yn siarad yma yna. Ydych chi'n teimlo bod yna ddigon o gymorth yn lleol gan yr awdurdod lleol a gan gymdeithasau fel Tair Yri cynorthwyo chi i gael ar yr hen gyntaf yna i brynu tŷ i chi?
Wel, pan o'n i chwilio lle dyna ddim gwybodaeth i dod i fi, na oedd pobl lleol yn cael eu helpu lle gyda grantiau gan cymdeithasau lle. Lle dyna gynnau'n clem amdano fo, na gan banciau chwaith lle.
Tôn am wybodaeth yn y papurau lleol na'n byd, Torlin?
Na, gwef. Ac erach bod chi'n chi ticio'r blwch ar yr ffurlen gais Tair Yri Cyngor Gwynedd, deis da chi yn fodlon rent to buy, dyn nhw jyst ddim wedi dod yn ôl at yni, so fe ydych chi'n neud dda.
A mi o'n i sôn yn cynharach bod chi'n rentu'r hyn o bryd. A i dyna'r ffordd ymlaen, dych chi'n credu i bobl ifanc ar hyn o bryd na rentu, tos am gobaith prynu ti 100,000 fan hyn yn Trefor, nag oes?
Na, dim eisiau rentu am beth, nag oes. Na, wedi symud o dre Gaernarfon, chod dwi'n licio Trefor, dwi'n licio dod ym mhlentyn i fyw i Trefor, ond fath oedd Rhys yn dweud, mae'n amosib o'r prisio tai yma.
Os gwaith droi ro'n atach chi, Aled Jones, ydych chi'n reolwr gwasanaethu ariannol efo Cymdeithas Adeiladu'r Principality ym Mhwllheli, ydych chi hefyd yn byw yn y pentra. Ydy o'n torri'ch calon chi o weld cwpl ifanc fel hyn yn methu a phrynu tŷ ac yn gorfod i bynnu ar ein tŷ?
Ydy wir, mae hi'n ddigalon iawn ar y rhai sydd yn edrych. Mae deheuad pawb dwi'n credu ydy cael ei tŷ hunan a cael prynu. Mae'r stoc dai yn brin, chydig iawn o dai sydd ar werth ar y cyfan.
Cyn i'r rhaglen gychwyn, mi o'n i'n gyrru o gwmpas y pentref yn hyn a mi gyfrys i rhyw 7 tŷ ar werth un ohonyn nhw ar res tai cyfarwydd y rhaglen mi'n afon wrth gwrs.
Dyna fo, wrth gwrs, wedyn mae'r prindar tai sy'n yna'n golygu byddgyrs bod y pris yn mynd yn uwch, a mae hyn yn rhoi allan o gyrraedd y bobl ifanc sydd yn edrych. A wrth gwrs, be rhaid cofio, mae o'n bwysig iawn bod ni yn cael prynwyr cyntaf i mewn i'r gadwyn, oherwydd ar y diwedd mae'r gadwyn yn dibynnu ar bobl oedd i mewn ar y gwylod i alluogi pawb arall sy'n mynd i fyny. Doed a ddelo rhywbryd yn y dyfodol, os na fyddwn ni'n ofalus, fydd y gadwyn yn cwympo os nad i rhywun caru'n prai mewn ar y cychwyn lle.
Gaidori ar draws yma ni'n. Gaidori ar draws. Dwi eisiau dod â Wallace George, prif weithredwr Cymdeithas Tair Yri, i mewn i'r sgwrs i'r drafodaeth. Wallace, da ni wedi clywed yma gan Rhys Gethin a Tor Lun yng nghanol Trefor yng Nghymni Gethin. Nad oedden nhw wedi clywed llawer am y cynllun mae helpu prynwyr am y tro cynta gan Gymdeithas Tair Yri. Os na felly ryw wendid yn y broses hysbysebu?
Dwi'n meddwl bod y gwendid ar hyn o bryd yw y lefel yr adnoddau cyhoeddus sydd ar gael ar gyfer cynnig cymorth i gyple fel Rhys a Tor Lun. Eto i roi hwn yn ei gyd-destun i chi, y flwyddyn rannol y ddesa, mi wnaethon ni fel cymdeithas fy nthycar bethau 1.6 miliwn i 57 o gyple a theuluodd ar draws Gwynedd y Môn. Ar ddechrau'r flwyddyn rannol yma, fe gadarnhawyd bod yna chydig dros miliwn o bunnoedd i gael i Wynedd ar gyfer y cynllun, ond mi oedd eisoes gynny ni dros 100% o bobl adres yr aros. Felly, yn ymarferol, ar ddechrau'r flwyddyn, mi oedd pres y flwyddyn eisoes wedi'i ymrwymo. A fi'n cedi hwnna di'r dilemma, sef mae'r galw beth a beinydd, wrth gwrs, sy'n mynd i fod yn tu hwnt i lefel yr adnoddau cyhoeddus sydd ar gael, pan diach yn yr arbennig felly, pan dych chi yn sôn am tai ar y farchnad agored. Nawr, nid yn gwaith ni fel cymdeithas yw hyrwyddo y farchnad dau, yn gwaith ni di ymateb i anghenion tai bobl yn yr ardaloedd yma, a mae'r gwaith wedi cychwyn ers blwyddyn nawr gyda Chyngor Gwynedd I ddechrau adnabod anghenion tai lleol er mwyn edrych ar ddulliau gwahanol o ymateb I hynny a fe fydd gobeithio cynlluniau fel cymorthrynu yn un o'r opsiynau I ymateb I hynny ond mae rhaid wedi bod yn dechrau edrych o ddifri ar gynyddu'r cyflenwad o dai sy'n fforddadwy boed yw'r henti neu yw prynu.
Felly yr hyn ydych chi'n ddeud yma'r taro'r post heddiw ydy gan fod na brinder arian yn y bôn mae yna gymaint o restr aros os am pwynt gadael I bobl fel Rhys Gethin a Torlin wybod am yr arian ma mi ddywedodd rwy'n bora ma wrthlai pen oedden ni'n deud byddwn ni'n neud amser cynio dyma nhw'n deud o ia fasa nhw ddim yn deud wrth bawb fod yr arian ma gynnyn nhw'n mynd I gostio ddyn nhw'n dyn ni
Dwi ddim yn credu bod fi'n deud yr hyn dych chi'n iawn Cymru, yr hyn dwi'n deud yw sicr mae rhaid I ni gael sail ar gyfer penderfynu beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer defnyddio adnoddau gyhoeddus, achos arian gyhoeddus sy'n ariannu'r cynllun, a dyna lle mae rhaid I ni gael llawer gwell dystiolaeth o anghenion lleol mewn ardaloedd fel Trefor I edrych wedyn ar ystod o opsiynau sy'n ymateb i'r galw yna a mi all cymorthrynu fod yn un o'r rheini.
O faint o dystiolaeth dach chi isio oherwydd da ni bod yn trafod hyn ers misoedd, ers blynyddoedd mi fydd yna rai yn dweud eich bod chi'n canolbwyntio gormod a roi lloches a thai I bobl oddi ffwrdd gwaddodion cymdeithas yn o'r rhai ar drael pobl leol.
Wel, ie, yeah, mae croeso bobl hynny at ei barn, ond yn aml fyswn I ddim yn cytuno gyda hynny. Fel dwi wedi dweud, holl reswm dros fodoleth cymdeithasau yr yri yw I ymateb I anghenion tai lleol o bob math, ac yn hynny o beth, fe fydd adnoddau cyhoeddus ar ben ei hunain byth yn ddigonol. A defnydd priodol o ddefnydd cyhoeddus fyswn I'n awgrymu ydy targedu yr hynna sy'n mewn mwy o angen, sy'n wahanol iawn i'r galw ar yr archnad agored.
A I nôl, I Drefor, rwan I gael ymateb Rhys Gethin, a Torlin i'ch sylwadau chi. Wallis, swn i'n Rhys Gethin ta Torlin, pwy sy'n am siarad gynta?
Rhys.
Na fo, Rhys. Dyn ni gael gwybod beth i'r ymateb.
Wel, dwi'n gwybod llawer amdano fo, de. Sa help yn tywell sy'n cael help, cwrs ma'na llawer o bobl yn Trefor, dwi'n dod ar ardal. A ma' nhw'n cael tai cynna ni, lle. A mae yna bobl dwi'n abod yn lleol, maen nhw wedi bod gwychas 6-7 mwynhau a drwy beth wedi cael tai eto. Ond mae yna bobl, mae yna gwbl o'r exam yn ymwneud yma, maen nhw yn ymwneud gyda tu. Dwi'n ddim yn gweld yn aros llawer I gael y tu. Maen nhw'n cael brenoriaeth anna ni, y bobl lleol lle de.
Ond eto, prynu tu ydy'r ddelfryd gynnoch chi I fynd â nôl at hynny rwan. Mi ydych chi wedi clywed fod yna restr aros go faith gan gymdeithas tai yr yri am yr arian mae fel help I brynu tai yn lleol. Be ydych gobeithio'n chi o gael gafel ar hwnnw ta?
Wel, y rhaid ni gael gafel ar ydyn enw lawr, ond ddim yn gweld beth yn digwydd yn handi iawn efo hynna. Mae'n edrych na rinti fydda ni am chydig o flynyddoedd I ddod, os mae'r rhestr ma mor hir. Felly ddim yn dychymol weithio os a bwynt I ni roed yn enw lawr ar y rhestr ac o'r aros am flynyddoedd, ta hel de.
Wallis George? Os na bwrpas sydd yn rhoi enw ar y rhestr?
Wel, wrth gwrs, ni wnaethwch chi godi'r pwynt yn gynharach ynglyn â'r pwysigrwydd adnabod anghenion. Yw'n amyn bod cyple fel Rhys a Torlin yn dod ymlaen ac yn ffordd yn datgan I hangen, fedrwch neb ymateb I hynny. Ac yn sicr, ynghyd-destun yr cynllun cymorthrynu yn arbennig, fel dwi'n gweud, ni ar hyn o bryd, byddwn ni'n awyddus iawn I weld Rhys a Torlin yn gwneud cais ar gyfer cymorth. Dwi'n gwneud hapus I drefnu nhw gyderbyn y wybodaeth berthnasol ar gyfer hynny a gobeithio wedi'n fedrwn I fod y gymorth iddyn nhw.
Ond faint o Rhys Gethin a Torlins eraill sydd yn yr ardal sy'n mynd gwybod yn byd am y peth?
Wel, dyna'r dilema. Ar hyn o bryd, mae gennym ni 3 tŷ ym Mhentre Trefor lle mae'r teuluoedd yna eisoes ti cael cymorth y cynllun mae'n brynu yn ystod blynyddoedd dwytha. Mae gennym ni 2 ymgeisydd ar ardal na eisoes ar hyn o bryd wedi cael eu cymorthwyo ac yn chwilio am 2 o prynu. Felly, fedrai'm derbyn nad oes na wybodaeth. Dwi hapus I dderbyn bod yna le I wella ar farchnata'r cynllun, ond fel dwi'n deud, beth yw diben codi gobeithio'n bobl os nad yw'r adnoddau'n ddigonol wedyn ni I ymateb i'r hyn sy'n dod yn ôl ynddo.
Cyfle chi hefyd ymateb i'r hyn ddywedodd Rhys Gethin gyna. Fod yna bobl o'r Wrecsam a thu hwnt I ardal Trefor yn cael blaenoriaeth dros y bobl leol pe mae'n dod at gael tai gynnwch chi?
Wel, yn sicr yn yn achos ni, dydy hynny ddim yn wir. Dwi'n gwybod os oedd sôn am un o 2 gymdeithas hon o fe pan nath i'r sylw yna, ond eto, na I ategu, yn job ni, di ymateb I anghenion bobl leol. ac mae'n pwyslais yn ein polisi agosod ni ar sicrhau ty bobl leol sydd yn cael blaenoriaeth.
Iawn. Mae'n ddydd Llun ac mae aelodau'r fainc yma, atgoffa chi y gwrandawyr hynny sy'n fodlon deud i dweud am bynciau'r dydd ar y rhaglen. Mae gennym ni ddau feinciwr ar y rhaglen bob ddydd Llun. Mae Catrin Haf-Jones o Lanarth yn ei hôl, disgybl 16 oed yn Ysgol Uwchradd Aberaeron. Croeso ato ni unwaith eto, Catrin.
Shwmai.
Ei da, ac mae gennym ni Berwyn Evans o Lansanan, Fymryn yn hun ac yn berchenog cwmni adeiladu. Pnawn da i chi, Berwyn.
Mae'n dda, sydd dwyl.
Neu da, rwan ta. A eto chi gyntaf, dwi'n meddwl. Faint o broblem a thrafferth sy'n na yn Llansannan cw? Os na rhywbeth tebyg i'r hyn da ni wedi glwad yn Rhefor o ran y trafferthion, problem tai yn lleol?
Oes, oes, yn sicr. Ac fel sydd eisoes wedi awgrynu, mae'n siŵr mewn sawl ardal arall. Gysa ni gyfarfod diddorol iawn yn Llansannan cw, fe wahoddwyd amryw o bwysigion i siarad gan gynnwys cyngor Conwy adran gynllunio'n arbennig. A fe o'n yr eraill o'n dweud lot o synwyr, ond dwi eisiau jyst canolbwyntio ar be ddwedodd y swyddo cynllunio. A dwi'n meddwl bod hyn ella yn rhoi cyfle arall eto i'r fasgad y llydefr chi, nid un ateb sy'n ei bob man. Ond mae hwn yn dod o dan yr nodiadau cyngor technegol, yr TANS yma, Technical Advisory Notes yma. Ac yn rhif 2 yn arbennig, lle mae'n sôn am gynllunio a thai fforddiadwy.
Yeah.
Wel, be mae'n ddweud ydy, heb yn di wastraffu orian yn siarad ac yn darllen.
Mae crynhoi yn grefft.
Di wa, fi driau ydych, dwi gyda grefftwr fel yna. Os oes yna gynewyllun o bobl lleol, a fydda chi, da ni'n sôn yn fan yma, da ni tai fforddiadwy i bobl o ddi allan, ond bobl lleol i'r ardal. Os oes yna gynewyllun o bobl lleol methu fforddiad tai yn eisiau byw yn yr ardal ac yn y blaen, mae modd cael cyniatad cynllunio ychwanegol i cynllun statudol y pentra.
Gai ofyn faint di cynewyllun?
Wel, dydwch chi bod yn echrech. Pedro yn echrech. Dwi'n mynd siŵr, dydwch chi sonwi wedi man ffigurau, braw cnewyllun ynddo. Wel, a dwi wedi darllen fo mam yn dweud yma, dylai safleoedd gwledig. Mae jyst darllen ychydig yma, dylai cynllunau datblygu ei gwneud yn glir y caiff safleoedd o'r fath ei rhyddhau fel eithriad i'r polisiau cynllunio arferol. Dylai edrych ar dau o'r fath fel rhywbeth ychwanegol at y ddarpariaeth dau ar gyfer y galw cyffredinol. Felly, beth mae hwnna'n ei ddatrys ydy, os oes cnewyllun ac byddan nhw'n medru perswadio ffermwr neu perthenog tir sydd tu allan i gynllun pentra, rhyddhau, dydw ni acar o dir neu hanner acar neu brein bynnag, ond bysau modd prynu hwnnw ddyd ar dir gwerth tir datblygu, ond llawer hatach gobeithio. Cos mae pris tir bellach yn dydi i unrhyw lecyn, oedd ydych chi'n sôn am hanner can mil i gan mil dydach. Wel, hyn oedd efo, jyst prynu llecyn, dach chi allan o gyrraedd llawer o bobl lleol dydach, dach chi? A fel adeiladwr, dwi'n manghalon i'n gweudur os dyn nhw, ond sy'n bydd allai wneud am y peth, os da ni eisiau prynu llecyn o dir, mae rhaid i ni brynu ar y farchnad. Felly dweder rwan bod chi o'n egnewyllun yn Trefor neu yn Llansannan cw yn dod at ei gilydd, mae rhaid yn nhw hefyd ffurfio yn rhyw fath o gorff fel cwmni, llwch chi brynu cwmni ar y silf. Mae rhaid chi fod yn rhywun swyddogol, llwch chi'n just bod yn pipin o fets ynddo. Cos mi fydde elfen arall sy'n dod i mewn i hwn ydy rheolaeth ar bechnogaeth i'r dyfodol hir. Dydy o ddan byd i'r egnewyllun prynu tir yr had, bildio byw'nol chydig a dwi'n werthio wedyn am brisiau y fachnad.
Wel, na i daflu'r syniad yna nôl rwan i Drefor ac at Tor Lun yma yna. Tor Lun, os gynnach chi gnewyllun o bobl yn Rhefor ac os na dir yna i chi fynd amdano fo?
Oes, dwi'n siŵr bod yna ddipyn o bobl ifanc yn a digon o dir o gwmpas ni, ond sori ddweud, yn swnnw ddech bych yn draffar, yn ddim dod trwy fy neu gyd.
Ie.
Just the...
Ie.
Chymru, gorau...
Dowch yn ôl.
Ia, os gael ydi mewn o fanna, i ordos yn byd i gael e breffaith, wrth gwrs, ond dwi'n chi bod ne chwech ohonoch chi, da chi'n dod at eich gilydd a da chi'n helpu naill ar llall. So, dwi'n meddwl bod hwnna'n un o gryddera y math yna gynllun, a mae modd yn ei gynllafle i'ch llecyn chi wedyn, dwi'n ni'n lle bod o'n hanner 100,000, dwi'n ni'n lle bod o'n 10,000. Wel, yn sicr wedyn, da chi'n dechrau dod o fewn bod yn fforddiadwy i bobl ifanc yr ardal, dydach?
Da chi'n ymgynghorydd ac yn feinciwr y marchar o'r post, Heddiw Berwyn?
Wel, dwi'n gwybod, ond un beth arall allai ddeud hefyd, lle chi'n mewn i hwn ac fel adrodd, da ni wedi gwneud hynny, lle da ni wedi bod yn prynu lle cyn bach o dir, codi tai dormer, da chi?
Ia.
A dim ond gorffen law grisiau. Gadal i fyny grisiau i'r perchenog ei hun i wneud ymhen flynyddoedd pan mae'r arian dod i mewn. Felly, da chi'n mynd nod yn gorfod prynu tŷ cyfa felly, nac da?
Ach, da, siwr.
Oedd e'n un cael cyfa o'n costa, herwydd o'n i'n mond wedi gorffen law grisiau, de.
Ia. Yeah.
Ond oedd y to arno fo a bob peth, felly, sôn am gwaith mawr. Felly, mae yna sawl ffordd i drio ymateb i gael tai fforddiadwy.
Ia, ia. A nid hanna'r job da chi'n neud, chwaith?
O, naci, naci.
Wallace George, dawch chi'n ôl i fan hyn, os gwelwch
yna? Ie, i ddyn nôl at y syniad yma ynglyn â defnydd safleoedd eithriedig, felly. Niw, mae yna'n bwysig dwi'n nodi bod Cyngor Gwynedd ac awdurdod y Parc Cenedlaethol yma yn awyddus iawn i hyrwyddo a manteisio ar y polisi hwn. Ac wedyn dyna pam ni ydyn ni fel cymdeithas gyda'r ddau gorff yna a Chynnydd Tai Clwyd, dyn ni newydd ddechrau prosiect hwylusydd tai gwledig i Wynedd. Fydd yn gweithio gyda cymunedau lleol, nid yw'n unig i adnabod yr anghenion fel sonies yng Nghynt, ond yna i symud mlaen i edrych ar gyfleoedd megis safleoedd eithredig. Dwi'n ynghyd y tîr bechnogion, bobl leol a'r cyrff perthnasol i sicrhau wedyn ni bod yn fod fanteisio ar hynny ac darparu tai yn benodol sy'n ymateb yr anghenion lleol yna.
Diolch yn fawr chi, Wallace George, prif weithredwr Cymdeithas Tai Eryri, hefyd yn Nhrefor na'n cwmni Gethin, Rhys Gethin, Ator Lyn ag Aled Jones. Mi gewch chi'r gair ola yn i'r drafodaeth yma, Catrin Haf Jones o Lanarth yn Ysgol Uwchradd Aberuron. Da chi'n aelod o ffermwyr ifanc, faint o broblem ydy hon yn eich ardal chi? Tipyn o broblem ydy?
O, yn sicr. Ond fi'n credu bod hi'n broblem cenedlaethol erbyn hyn yng Nghymru, fel ni'n clywed o'r stadegau o gynnydd prisiau tai. Ond yn arbennig i feibion ffermydd ag ati, pan bydd meibion ffermydd moyn mynd ati i gymorthu rhieni i rhedeg ffermydd, maen nhw moyn cael eu bynnies a tai hunain, ond mae'n anodd iawn iddyn nhw wneud hynny dyddiau yma, gyda prisiau tai mor uchel. Y broblem sylfaenol fi'n credu sy'n gyda ni yw bod cyflogau dyddiau yma ddim yn cyfateb â prisiau tai. A yr unig ffordd fi'n credu gallwn ni ddodosto hyn yw rhoi lwfant stresu i brynwyr tai cynta, achos ni'n gwybod yn anais cyflog, mae'n rhaid i cyflogau gynnyddu yn arfrol neu brysau tai syrthu am ddodosto cyn gallu ddoi gwateb ei gilydd. Felly lwfant stres fi'n credu yr unig cam sydyn ymlaen gallwn ni gymryd ar y funud.
Diolch Catrin am y cyngor yna, mi ddown ni'n ôl atoch chi a Berwyn i drafod rygbi mewn munud ydy pris y tocynna'n rhychel.